สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่าดูจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่ผ่านวันนี้นะคะเราได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์กันไปแล้วนะคะว่าทำยังไงนะคะถึงจะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเกรดที่ดียิ่งขึ้นค่ะโดยในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากอาจารย์อติชาติกิตพันธ์จากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะจะได้มาแนะนำกันว่าในการเตรียมตัวก่อนสอบรวมถึงการทำข้อสอบอย่างมืออาชีพทำกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนสอบกันเลยดีไหมคะว่าเราควรจะมีการเตรียมพร้อมสำหรับตัวเราเองไงบ้างคะ
ครับจริงๆนักศึกษานะครับเวลาเรียนก็ควรต้องทบทวนบทเรียนนะครับและแบบฝึกหัดมาตลอดนะครับทั้งภาคแต่คราวนี้ผมก็อาจจะขอพูดในช่วงของเวลาที่ใกล้สอบนะครับซึ่งเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าใครจัดการได้ดีคะแนนก็จะดีไปด้วยนะครับตรงนี้ผมขอนำเสนอประมาณสัก 4-5 ข้อนะครับประเด็นแรกก็คือว่าการเตรียมตัวเนี่ยเราต้องทบทวนเนื้อหาและโจทย์ที่เคยทำมานะครับโจทย์ที่เราทำแบบฝึกหัดมาทั้งหมดนะครับการบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับลองมาเปิดดูอีกครั้งนึงเห็นโจทย์แล้วตอบตัวเองซิว่าทำได้เลยหรือเปล่าลองเขียนดูเลยครับทำดูแล้วไปดูเฉลยตรงกันไหมคำตอบสุดท้ายตรงกันไหมถ้าสมมติทำแล้วคิดนานนะครับคิดได้เลยครับว่าอยู่ในห้องสอบจะเจอปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อไหนที่ทำแล้วเนี่ยติดขัดเนี่ยให้เราโน้ตเอาไว้แล้วเราพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงติดหรือทำได้ช้าแล้วรอบต่อมาค่อยกลับมาทำใหม
่ดูซิว่าจะดีขึ้นไหมนะคะ
ใช่แล้วต้องทำให้จนมันเวลาสั้นให้ได้นะครับถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกข้อนะครับรับรองไม่ต่ำกว่า4เห็นนะครับเพราะว่าคล่องขนาดนี้โดยมากนะครับผมบอกโดยประสบการณ์ตัวเองนะคนที่ได้ต่ำระดับที่ต่ำกว่า4นี่คือจริงๆแล้วก็คือไม่ค่อยได้อ่านหนังสือครับแล้วก็ส่วนมากก็คือไม่ค่อยได้ทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีการทบทวนจริงถ้าใครทบทวนอย่างนี้เนี่ยจริงๆไม่น่าได้ A ก็ได้ B เท่านั้นแหละครับ
อาจจะเป็นข้อสอบที่เคยทำมาแล้วอาจจะเป็นการบ้านที่เราเคยฝึกฝนมาก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วข้อสอบก็ต้องอิงเนื้อหาที่สอนในห้องนะครับโจทย์แบบฝึกหัดที่ให้คือคงไม่ค่อยมีอาจารย์ท่านใดนะครับที่จะออกข้อสอบแบบพลิกฝ่ามือคือคนละเรื่องกับที่สอนมาโดยต่างฟ้ากับดินซึ่งอันนั้นคงเป็นกรณีเฉพาะพิเศษจริงๆมักไม่ค่อยพบครับ
ค่ะการเตรียมตัวอย่างอื่นนะคะแล้วควรจะมีอะไรมาประกอบด้วยไหมคะ
มีครับก็อย่างเช่นการทบทวนทฤษฎีบทที่สำคัญนะครับในทางคณิตศาสตร์จะมีทฤษฎีบทซึ่งเป็นการสรุปสิ่งที่สำคัญนะครับควรที่จะจำหรือเข้าใจกับมันนะครับเวลาถ้าผู้สอนเขาออกเรื่องของการพิสูจน์ก็จะได้ทำได้นะครับโดยทำได้เองโดยไม่ต้องคิดมากเพราะงั้นก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเห็นทฤษฎีแล้วเราก็ทำได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะงั้นเวลาในห้องสอบเราก็จะทำได้นะครับ
ค
่ะประเด็นนึงอันนี้เป็นประเด็นทั่วไปซึ่งทุกคนก็คงจะรู้นะครับดูห้องสอบก่อนผมก็เห็นนะเวลาไปคุมสอบวิชาคณิตศาสตร์ทีไรก็เห็นนักเรียนวิ่งหาห้องสอบกันประจำวิชาอื่นก็คงจะมีนะครับซึ่งอันนี้ทำให้เรารู้สึกหล่นนะครับเสียเวลาไปตั้งเยอะเข้าห้องสอบสายแล้วก็บางทีก็เหนื่อยจากการมาหาห้องสอบเพราะฉะนั้นอยากให้ดูกันก่อนล่วงหน้านะครับแล้วไปดูว่าอยู่ที่ไหนประเด็นนึงก็คือถึงห้องสอบก่อนเวลาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะลืมบัตรนักศึกษาบ้างลืมอันนู้นลืมอันนี้นะครับจะได้กลับไปทันบางทีถ้ามารีบมาเนี่ยบางทีจะถึงเวลาแล้วรีบขี่รถมาบางทีกลายเป็นเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ไม่คุ้มค่านะครับอีกประเด็นนึงอันนี้สำคัญมากเจอประสบการณ์จากนักศึกษาของตนเองก็คือเรื่องของการนอนให้พอก่อนมาสอบเจอนักศึกษาคนนึงเก่งมากคะแนนมิดเทอมเยอะมากเลยนะครับคือคิดว่าได้เองแง่ๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับพอมาปลายภาคปรากฏว่าทำข้อสอบแทบไม่ได้เลยเราก็ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปถามนักศึกษาหลังจากสอบเสร็จเขาก็บอกมาว่าเขานอนประมาณ4:00แล้วก็มาตื่นมาก็สมมติ6:00หรืออะไรเงี้ยแล้วอ่านอีกแล้วก็มาสอบ8:00เขาบอกว่าเขานอนไม่พอคณิตศาสตร์ไม่เหมือนวิชาอื่นเราไม่ได้จำมาสอบเราต้องเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องพลิกแพลงต้องมีการคิดเพราะงั้นถ้ามาด้วยหัวสมองที่ไม่พร้อมที่จะคิดเนี่ยทำไม่ได้ครับ
ค่ะเพราะว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทำให้สมองเกิดอาการล้าได้นะคะแล้วก็คิดอะไรก็จะไม่ออกแล้วล่ะทีนี้
ครับวิชาอื่นอาจจะพอถูไถไปได้นะครับแต่คณิตศาสตร์นี่คือเรียบร้อยแน่นอนครับถ้าไม่ได้นอน
ฉะนั้นก่อนสอบก็ควรจะนอนให้เพียงพอด้วย
ใช่ครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของการทำข้อสอบล่ะคะอาจารย์มีเทคนิคดีๆมาฝากน้องๆกันไหมคะ
ครับทำข้อสอบนี้ครับมีหลายอย่างที่เราจะทำให้คะแนนดีขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับประเด็นแรกนี่อาจจะง่ายๆก่อนนะครับก็คืออ่านฟังคำสั่งให้ดีเวลาในเข้าห้องสอบเนี่ยอาจารย์เขาจะประกาศว่ามีอะไรสำคัญอาจจะมีหน้าปกบอกว่ามีคำอธิบายว่าต้องทำอะไรยังไงบางทีพวกนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเช่นเขาแก้โจทย์เขาแก้อะไรนะครับอาจารย์เขาบอกแล้วก็ถ้าไม่ตั้งใจฟังดีๆเนี่ยบางทีเราพลาดแล้วเราก็ไม่ทำโจทย์ที่เขายังไม่ได้แก้เพราะงั้นเราก็อาจจะไม่ได้คะแนนเพราะว่าเขาก็ถือว่าบอกแล้วในห้องนะครับหรืออย่างบางทีเขาอาจจะบอกว่าให้ใช้ปากกาทำเท่านั้น บางทีก็ไม่ได้อ่านอาจารย์บางท่านเขาก็อาจจะถือว่าสั่งแล้วอาจจะไม่ให้คะแนนหรือว่าหักคะแนนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนเสียคะแนนโดยที่ไม่ควรจะเสียนะครับบางทีอาจารย์เขาอาจจะระบุเลยว่าหักคะแนนถ้าไม่ทำตามนี้ตามนี้บางทีนักศึกษาก็ยังมาบอกเลยไม่เห็นนะครับแต่ก็ยังมีในหน้าปกเพราะงั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อย่าให้เสียคะแนนเล็กน้อยประเด็นต่อมานะครับคงจะเป็นเรื่องของก่อนทำข้อสอบให้เราดูข้อสอบทั้งหมดคร่าวๆก่อนทำอันนี้ก็จะดูตัวว่าข้อสอบนี้มีมากน้อยแค่ไหนมีกี่ข้อมีกี่หน้านะครับการให้คะแนนแต่ละข้อเป็นยังไงบางครั้งข้อยากอาจจะให้คะแนนน้อยบางข้อง่ายแต่อาจจะคะแนนเยอะอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนเขาจะแบ่งคะแนนให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูก่อนเนี่ยเราก็จะได้แบ่งเวลาว่าอ๋อเรามีเวลาเท่านี้เราจะแบ่งเวลาการทำยังไงข้อไหนควรจะเสียเวลาเท่าไหร่นะครับงั้นเป็นการวางแผนก่อนแล้วอาจจะไปเลือกทำประเด็นต่อมาก็คือว่าให้ทำข้อง่ายก่อนเพราะว่าทำข้อง่ายปุ๊บมันจะเป็นกำลังใจว่าเราได้แน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงข้อง่ายมันทำได้เร็วถ้าคราวนี้เราไปเสียเวลาทำข้อยากเนี่ยเวลาก็จะเกือบหมดแล้วนะครับก็จะไม่มีเวลาทำข้อง่ายซึ่งควรจะได้คะแนนเห็นๆนะครับประเด็นถัดไปนะครับติดข้อไหนให้ข้ามไปก่อนสมมติทำไปแล้วอาจจะคิดว่าง่ายก็ได้พอทำไปปุ๊บติดอย่าเสียเวลาข้ามไปเลยค่อยกลับมาทำทีหลังสุดนะครับส่วนอื่นเช่นเขียนแสดงวิธีทำโดยละเอียดนะครับอันนี้ที่แนะนำก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนักศึกษาเขียนไม่ละเอียดแล้วก็เสียคะแนนไปเพราะว่าอาจารย์ไม่เห็นกระบวนการทำว่าทำไมถึงทำขั้นนี้ไปถึงอีกขั้นหนึ่งได้อย่างไรก็เลยโดนหักคะแนนไปอันนี้มีนักศึกษาเสียคะแนนอย่างนี้เยอะครับก็เลยอยากให้เขียนละเอียดที่สุดเท่าที่เขียนได้นะครับอีกประเด็นนึงอย่าเสียเวลาลบที่ผิดถ้ามีที่ผิดฆ่าไปเลยครับแล้วไปเขียนใหม่หรือบางทีเราอยากจะเอาที่เดิมเราก็โยงไปว่าเอาที่เดิมนั่นแหละนักศึกษาเสียคะแนนเยอะครับลบแล้วเขานึกว่าผิดแล้วสุดท้ายเขามาเขียนอันเดิมใหม่หรือเขียนไม่ทันเพราะว่ามันลบไปเยอะเลยนะครับประเด็นต่อมาเขียนแนวคิดในการทำโจทย์สำหรับโจทย์ที่ทำได้ไม่สมบูรณ์อันนี้ความหมายก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าทำข้อนั้นจนถึงที่สุดยังไงถึงคำตอบสุดท้ายแต่เรามีไอเดียบ้างเขียนไปเลยครับเพราะโดยส่วนมากก็จะได้คะแนนบ้างอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบเมื่อได้คำตอบมาแล้วสมมติได้ระยะทางนะครับได้มาติดลบอย่างเงี้ยเราจะต้องมีคำถามว่าเอ๊ะมันสมเหตุสมผลไหมระยะทางติดลบได้นะครับจะทำให้เราไปเช็คใหม่ว่าอะไรถูกต้องอีกประเด็นนึงนะครับของเรื่องการทำข้อสอบนะครับก็คือการทบทวนเมื่อทำเสร็จนะครับนักศึกษาหลายคนออกห้องสอบทำเสร็จแล้วออกเลยทั้งที่เหลือเวลาอีกเป็นบางทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้ก็เลยทำให้เสียคะแนนไปโดยไม่น่าจะเสียครับเพราะว่าถ้าเขามาตรวจเช็คดูเขาจะเห็นบางทีมันเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยทบทวนนิดนึงก็จะเห็นเลยเพราะงั้นก็อยากให้นักศึกษาเวลามีเวลานะครับอยากให้กลับมาทบทวนอย่าเพิ่งรีบออกจากห้องสอบนะครับ
ค่ะเพราะว่าโอกาสในการสอบนี้ก็จะมีอยู่แค่อย่างละ1ครั้งเท่านั้นนะคะใช้เวลาให้คุ้มค่าด้วย
ใช่ครับ
ค่ะในช่วงท้ายฉันจะฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังฟังอยู่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
ครับจะมีประเด็นนึงอาจจะเป็นเรื่องของไม่เกี่ยวกับเนื้อหาโดยตรงนะครับจะเป็นเรื่องของจริยธรรมนะครับในการเรียนการสอบนะครับเรื่องของทุจริตนะครับจากประสบการณ์ก็จะเห็นจากอาจารย์ที่รู้จักก็จะมีการจับทุจริตกันได้เสมอๆนะครับแล้วก็จะบอกว่านักศึกษาก็เสียอนาคตนะครับคือแล้วแต่ของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ของที่มชเองก็คือจะได้ F ในกวนวิชานั้นแล้วก็ภาคการเรียน2ภาคการเรียนการศึกษานี่คือโทษขั้นต่ำสุดสูงสุดก็คือถูกขับชื่อจากการเป็นนักศึกษาคราวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าได้ F แล้วก็ได้อะไรอย่างเดียวคือนักศึกษาถ้าทำไม่ได้นี่จะได้ F อย่างเดียวนะแต่คราวนี้กลายเป็นว่าเขาต้องถูกภาคการเรียนด้วยได้ F ด้วยซึ่งเสียหายมากกว่าการแบบไม่ทุจริตแต่ทำข้อสอบไม่ได้ซะอีกแล้วจริงๆยังโยงไปถึงการเสียชื่อเสียงของวงตระกูลด้วยผมก็ยังมองว่าจริงๆก็ทำแล้วก็ไม่คุ้มนะครับถ้ายิ่งถูกขับออกจากมหาวิทยาลัยนี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็เลยฝากไว้ว่าวิธีการที่แก้นะครับเราควรอ่านหนังสือให้เต็มที่นะครับอย่ามาหวังเอานะบ่อหน้าหรือว่าหวังจากเพื่อนมาขอดูใครก็แล้วแต่นะครับเราทำให้เต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าทำเต็มที่แล้วทำไม่ได้จริงก็ยอมรับครับถึงเราทำไม่ได้นะครับชีวิตเราไม่อับจนหรอกครับถ้าเราเป็นคนสุจริตผมเชื่อว่าอย่างนั้นเรายังเป็นคนดีได้แต่ถ้าเราทุจริตนะครับเราเป็นคนไม่ดีไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จยังไงชีวิตเราคงไม่เจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับถึงวันหนึ่งเราต้องโดนจับผิดได้อะไรสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่เราทุจริตนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ครับ
ค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่เป็นเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์รวมถึงการทำข้อสอบให้ได้ผลดีด้วยนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อติชาติเกียรติพันธ์จากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถแนะนำและติชมรายการได้ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลางเบอร์โทรศัพท์053 943333และ053944444ค่ะดิฉันสุภวรรณขำเจริญผู้ดำเนินรายการและอรรัตน์สว่างแสงผู้ควบคุมเสียงต้องลาละค่ะสวัสดีค่ะ